Domine clamavi ad te exaudime, intende vocime cum clamavero ad te, dirigatur oratio meas quid incensum in conspectu tuo, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum, pone domine custodiam ori meo, et vasium circumstantiae labiis meis, non declines cor meum in verba malicia, ad excusandas excusationes in peccatis, cum hominibus operantibus iniquitatem, et non communicabo cum electis eorum, corripi et meius tus in misericordia et increpabit me, oleum autem peccatoris non impinguet caput meum, quoniam ad huc et oratio mea in beneplacitis eorum, absorpti sunt iuncti petre iudices eorum, audien verba mea quoniam potuerunt, sicut crassitudo terre erupta est super terram, dissipata sunt ossa nostra secus infernum, Fiat te domine, domine oculi mei, in te speravino nauferas animam meam, custodi mea laquoquem statuerunt mihi, ed ascandalis operantium iniquitatem, cadent in retiaculo eius peccatores, singulariter sum ego donec transam, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, ed in saecula saeculorum, amen.